ครับมาต่อกันที่หน้า16นะครับรายการที่7วันที่21มีนาคมนะครับบริการลูกค้า2รายนะครับคิดค่าเสริมสวย 1,300 บาทลูกค้ายังไม่ได้จ่ายเงินขีดเส้นใต้ว่าลูกค้ายังไม่ได้จ่ายเงินนะครับในกรณีที่เป็นกิจการให้บริการเนี่ยในบทที่1ได้อธิบายว่ารายได้เกิดขึ้นทันทีที่บริการเสร็จนะครับจากตรงนี้เนี่ยเราให้บริการลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับท่านถือว่ารายได้เกิดขึ้นแต่เนื่องจากว่าลูกค้าเนี่ยไม่ได้ชำระเงินนะครับเราจะถือว่าเงิน 1,300 บาทเนี่ยเป็นรายได้และก็มีลูกหนี้เข้ามาด้วยเพราะว่ายังไม่ได้รับเงินนะครับเพราะนั้นในงบดุลวันที่21มีนาคมเนี่ยก็เลยแสดงยอดลูกหนี้ 1,300 บาทแล้วก็ส่วนของเจ้าของนะครับจากเดิม 23,550 นะครับบวกเข้าไป 1,300 ก็เลยแสดงตัวเลข 24,850 แล้วก็ผลรวมนะครับสินทรัพย์รวมได้ 29,510 ซึ่งเท่ากันกับทางด้านขวามือรายการที่8นะครับวันที่22มีนาคมนะครับชำระหนี้ค่าเสริมสวยค่าอุปกรณ์ที่เราซื้อมาที่7นะครับเป็นเงิน 3,500 บาทอันนี้ลองย้อนไปที่วันที่7นะครับก็คือรายการที่3หน้า14นั่นเองนะครับเนื่องจากว่าเราซื้อมาแล้วยังไม่ได้ชำระเงินในวันที่7มีนาคมแต่เรามาชำระเงินในวันที่22มีนาคมนะครับฉะนั้นตรงนี้ขอเดาได้นะครับว่าเงินสดจะลดหรือไม่แน่นอนใช่ไหมครับพบว่ามีการจ่ายเงินออกไป 3,500 ฉะนั้นเงินสดก็จะลดลงนะครับ 3,100 บาทนะครับลดจาก 12,050 ลบ 3,500 แสดงตัวเลข 8,550ขณะเดียวกันนะครับการจ่ายชำระหนี้ตรงนี้ออกไป 3,500 เนี่ยเราเคยบันทึก 3,500 ในหมวดของเจ้าหนี้การค้านะครับฉะนั้นเราจ่ายหนี้ออกไปเนี่ยความเป็นหนี้ก็ลดลงเช่นกันนะครับนั้นเจ้าหนี้ 4,700 บาทนะครับที่แสดงไว้ในวันที่21มีนาคมลบ 3,100 บาทก็เลยแสดงตัวเลข 1,200 บาทครับมาดูฝั่งขวามือครับหน้าที่17รายการที่9นะครับวันที่25มีนาคมลูกค้าที่ค้างชำระอันนี้ลูกค้าที่ค้างชำระนะครับวันที่เป็นมีนาคมเนี่ยก็คือรายการที่7เอาเงินมาชำระ700บาทอย่าลืมนะครับเขายังเป็นหนี้เรา 1,300 บาทเรามีลูกหนี้ที่ต้องมีภาระในการตามเก็บแต่ว่าเราตามเก็บมาได้700บาทเพราะนั้นเนี่ยลูกหนี้การค้าเนี่ยก็ยังคงเหลืออยู่ในบัญชีอีก 1,300 ลบด้วย700คือ600บาทขณะเดียวกันเราได้ชำระเงินมาใช่ไหมครับทั้งเงินสดต้องเพิ่มขึ้นนะครับก็คือบวกเพิ่มขึ้นอีก700ก็เลยแสดงตัวเลข 9,250 รายการที่10ครับวันที่26มีการนำเงินสดของร้าน 1,000 บาทเนี่ยไปจ่ายค่าเช่าบ้านของนางสาวดาราลายซึ่งเป็นเจ้าของร้านเสริมสวยเป็นไงครับอันนี้รายการนี้เนี่ยเป็นการนำเงินสดของกิจการนะครับไปใช้เป็นการส่วนตัวเพราะเราบอกแล้วว่าการจดทะเบียนร้านค้าหรือบริษัทหรือห้างส่วนจำกัดหรือสามัญ นะครับตัวนั้นเนี่ยเราจะถือว่าแยกต่างหากออกจากบุคคลธรรมดาตอนนี้เนี่ยนางสาวดาราลายถือว่าเป็น1คนและร้านดาราลายบิวตี้ถือว่าเป็นอีก1คนนะครับการที่เรานำเงินของกิจการนะครับไปใช้ส่วนตัวเท่ากับ 1,000 บาทไปจ่ายค่าเช่าบ้านนะครับผลที่เกิดขึ้นจะเป็นดังงบดุลณวันที่6ครับอันดับแรกเลยก็คือมีการจ่ายเงินใช่ไหมครับเงินสดก็จะลดลงไป 1,000 บาทก็จะแสดงตัวเลข 8,250 ขณะเดียวกันเนี่ยมีการนำเงินของกิจการไปใช้นะครับส่วนของเจ้าของก็จะลดลงนะครับก ก็จะเหลือ 23,850 นี่คือรายการที่10ครับหน้าต่อไปครับรายการที่11ครับ12พร้อมกันเลยนะครับหน้าสิ้นเดือนครับจ่ายเงินเดือนให้ช่าง 1,500 ครับจ่ายค่าน้ำประปาไฟฟ้าโทรศัพท์ของร้านอีก950ทั้ง2รายการนี้รวมกันได้ตัวเลข 2,450 เป็นรายจ่ายนะครับเพราะนั้นเงินสดนะครับก็จะลดลง 2,450 แสดงตัวเลข 5,800 นะครับขณะเดียวกันครับรายการนี้เป็นการจ่ายเป็นค่าจ่ายครับส่วนของเจ้าของก็จะลดลงด้วยนะครับจะแสดงตัวเลข 21,400 บาทวันนี้สิ้น31มีนาคมเนี่ยเราจะมีสินทรัพย์แสดงทางฝั่งซ้ายมือ 22,600 นะครับซึ่งมีมูลค่าเท่ากับหนี้สินและส่วนของเจ้าของรวมกัน 22,600 บาทอันนี้อยากจะให้ดูหัวข้อสุดท้ายของบทที่2นะครับคือสมการบัญชีนะครับ Accounting Equation ในสมการบัญชีนะครับเราจะแสดงสมการว่าสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกทุนเสมอทุนในที่นี้อย่าตกใจนะครับเราจะเขียนอีกคำหนึ่งครับว่าส่วนของเจ้าของอันนี้ถือว่าเป็นแผนผังแผนที่สำคัญเลยครับของคนที่ต้องรู้บัญชีสินทรัพย์จะเท่ากับหนี้สินบวกกับส่วนของเจ้าของเสมอครับในรายละเอียดเนี่ยอยากจะให้เข้าใจในสมการนี้นะครับแล้วก็กลับไปทบทวนรายการค้าที่เกิดขึ้นว่ามันมีผลกระทบยังไงถ้ามันผลกระทบต่อฝั่งซ้ายแล้วเนี่ยฝั่งขวาเนี่ยมันต้องกระทบแน่นอนถ้ามีรายการกระทบสินทรัพย์ไม่รายการหนี้สินก็รายการสินของเจ้าของจะต้องกระทบครับ